Paldies, vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim. Vadātie kolēģi, es palūgtu tomēr klusumu.
Cienītie kolēģi, es rūpīgi iedziļinājos likumprojektā un ierosinu Saeimā nodibināt pirmskaušanas un pēckaušanas apdullināšanas apakškomisiju. Un tur visi var piedalīties.
Vārds deputēs deputātam Dzintaram Ābiķim.
Augsts godātājs, priekšēji cienamie kolēģi, es aicinu nepārvērst par farsu pietiekam nopietnu lietu. Mēs šodien nepārtraukt diskutējam, mums ir jārada mūsu uzņēmējiem priekšrocības, mums jāpadara, viņi ir konkurētspējīgāk. Šobrīd vēršoties pret šo likumprojektu, mēs mūsu uzņēmējus padaram nekonkurētspējīgāks. Runa nav par šeit par morālu, cienējamā kolēģi. Es esmu pēc izglītības ekonomu geogrāfs. Šobrīd pasaulē lielākās gaļas importētājas zemes ir valstis, tuvo austrumu valstis, kurās dabas apstākļi neļauj audzēt vairumā, teiksim, lielopas. Kas šobrīd pasaulē ir lielākie gaļas eksportētāji? Tā ir Austrālija ar aitas gaļa, tā ir Dienvidu Amerikas zemes, Argentīna, Brazīlija ar lielopu gaļu. Protams, mēs nespēsim konkurēt ar šīm lielajām valstīm. Mēs nespēsim viņus izkonkurēt pasaules tirgu. Bet kāpēc gan liekt mūsu uzņēmējiem pārdot gaļu, teiksim, ebrejiem? Pārdot gaļu kaut vai mūsu pašu ebreju kopienā, arī pirmskar Latvijā, Ulmans bija, manuprāt, labs tautsaimnieks. Latvijā bija daudz labu tautsaimnieku. Latvijā bija kautūs, kurās iepriekš rabīns šīs kautūs izstaigāja un deva šīm kautuvēm it kā savu sankciju, ka šīs kautūs varēs razot tā saucamo košeru produkciju. Jo ebreji, ne tikai ortodoksāli ebreji, bet arī vispār ebreji, ļoti stingru šīm lietām skatās. Kāpēc gan mums liekt iespēju uzņēmējiem konkurēt Izraels tirgu, tuvo austrumu tirgu un mūsu pašu Latvijas tirgu, jo mums arī ir diezgan liela ebreju kopiena. Cienīmie kolēģi, nu nebūsim tād nepārvērtīsim Saeimu par svēto liekulības tirgu. Ja jau runā par morāli, tad ir jāpasludina visi mūsu senči par amorāliem. Es pats esmu kāvis cūku laukos mājas apstākļos un pat nelietojis nekādas apdullināšanas metodas. Jā, varbūt var šeit runāt par humānismu, bet tad jau jāpasaka, ka visi mūsu senči, kas ir kāvuši lops, ir jāsauc tagad pie atbildības, ir bijuši jāsauc pie atbildības. Kolēģi, šeit ir runa par mūsu konkurētspējas palielināšanu. Un kaut kāds pārprasts humānisms te ir pilnīgi nevietā.
Vārds debatēs zemkopības ministrijas parlamentārai sekretārai Ligitai Cilaraupai.
Labdien, cienījamie deputāti! Saskaņā ar līguma 10. pantu dalībvalstīm ir jāveic visi attiecīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka pārtikas apritē iesaistītie tirgus dalībnieki ievērētu ar pārtikas apriti un dzīvnieku labturību saistītos normatīvos aktus. Regula EK 853/2004 strikti regulē nosacījumus, kā un kādā veidā tiek pielietotas gaļas ieguves metodes. Tostarp arī atzīmējot atsauci, ja kaušana tiek veikta saskaņā reliģisko rituālu. Minētā likumprojekta būtība ir ievērojot direktīvas 9319 EEK par dzīvnieku aizsardzību kaušanas vai nonāvēšanas laikā dalībvalstīm doto iespēju pieļaut dzīvnieka nonāvēšanu kaušanu bez iepriekšējās apdullināšanas saskaņā reliģisko kopienu tradicionālajām gaļas ieguves metodēm. Jāteic, ka Latvija ir viena no četrām dalībvalstīm, kas šo normu nav ieviesusi. Tādējādi neveicinot šo procesu legālu, kontrolētu norisi. Jāteic, ka šajā sakarībā tiek arī ne tikai šī te grozīts šis te MK, šis te likums, bet arī tiek izstrādāt MK noteikumi, kuros tiek strikti atrunātas metodes un veidi, kādā veidā tiek šis process veikts, tā kā tas nav gluži tikai tā, ka vienkārši mēs pieļaujam kaut ko savā plūsmā darīt. Bez tam diskusijas par regulā pieminētajām un direktīvā atļautajā normām Latvijas likumdošanas ieviešanā Zemkopības ministrijā notikušas jau ļoti ilgi un plaši, pietiekami plaši. Un ņemot vērā to, ka šobrīd ir radies pieprasījums un noiet šādi iegūtai gaļai, un Zemkopības ministrijā ir arī bijušas un vērsušās vairākas sabiedriskās organizācijas un pārstāvi gan uzņēmēji ministrijai nolēmuši šo te likumprojektu atbalstīt. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ingmāram Līdakam otro reizi.
Būšu ļoti īsi un mazliet atbildot, jo bija pirmais runātājs. Tomēr Rīžas kundze, protams, ir liela speciālisti par tehnoloģijām, ja, par tehnoloģisko procesu kaušanas. Es atkārtošu pāris vārdus no manas citētāja. Dzīvnieki, tātad pie pilnas apziņas, tiek pacelti ar vienu pakaļkāju trosē, Un tā tālāk. Ja šo procesu var izdarīt kapost prāt divās sekundēs vai desmit sekundēs, nu varētu viņš man sniegt kā lauciniekam, kurš arī šo to ir nokāvis, kādu paraugu demonstrējumu, kā to var izdarīt dzīvniekam nemanot dažās sekundēs. Tas ir viens. Un lūdzu nekauniniet tos cilvēkus, kas redz starpību un grib saredzēt līdz mūža galam starpību starp gaļu un dzīvnieku. Nekaunienies tos cilvēkus. Šādi cilvēki ir pietiekoši daudz, un tā ir diezgan liela sabiedrības daļa, kura tomēr iekšēji mokoties, tāpat kā es šobrīd, kurš nevēl sliktu Latvijas lauksaimniekiem, Latvijas ekonomikai. Bet man sirds šodien uzdod jautājumu. Un par saskaņošanu ar dzīvnieku aizsardzības ētikas padomi. Atvainojiet, ar dzīvnieku aizsardzības ētikas padomi tomēr ir tā vienošanās, ka jautājums, kurš tiek skatīts sakarā ar dzīvnieku aizsardzības likumu saimā, tomēr šajā sēdēs komisijā piedalās dzīvnieku aizsardzības ētikas padomes pārstāvi. Un vienkārši tā ir cieņas izrādīšana pret cilvēkiem, kuri varbūt domā citādāk, kā vairums. Es saprotu, ka vairākuma, ka demokrātija ir vairākuma diktatūra. Es paļaujos šim vairākumam, šai diktatūrai, bet tomēr arī mazākuma intereses un mazākuma dvēseli ir jācien. Paldies.
Paldies, vārds debatēs deputātē Ilmai Čepānei otro reizi.
Godātie kolēģi, mums runājot par šo jautājumu, ir jāpanāk līdzsvars starp ētiskām un ekonomiskām problēmām. Un es Rīžas kundze nezinu, cik Latvijā, esošajām reliģiskajām kopienām ir speciāli izstrādāti tehnoloģiskie procesi gaļas ieguvēji. Es nezinu, un šajā gadījumā, ja mēs šodien tikai šo likumu projektu saņēmām, un pie tam es gribētu teikt Silraupas kundzei, ka šī direktīva nav mums neuzlieku obligātas pienākumus. Es domāju, tas būtu arī sabiedrībā, jāizdiskutē. Ir jāizdiskutē ar, lai panāktu šo līdzsvaru, kamēr šis likuma pieņemšanai būtu šis leģitīmais process. Nu, mums ir jārunā ar nevalstiskām organizācijām, ar dažādām ētikas komisijām, bet nevis pašiem šeit uzņemties šo dievu lomu, ka mēs tagad noteiksim, kā mēs rīkosimies. Es domāju, ka nevajadzētu vienam par otru ņirgāties. Mēs katrs iespējams esam auguši dažādās vidēs. Viens ir pētījis vairāk ekonomiskās problēmas, cits ētiskās problēmas. Un tāpēc neapsaukāsimies, bet mēģināsim atrast pareizo risinājumu.
Paldies. Vārds deputēs deputātam Guntim Jānim Eniņam.
Augsti godātie deputāti, nu te ir atkal tas brīdis prātā, kad mēs kaut vai pa Blaumaņa ko Blaumanis teica Indrāniem, kad mēs domājam par to, kas pilda mūsu maku, bet ne par to, kas attiecas uz dvēseli, uz morāli un citām daudz augstākām vērtībām. Un es domāju, runājot pavisam īsi, es neizterēšu tās minūtes, ja šodien Saima pieņem šādu likumu tādā steigā, tādā veidā, kā tas ir izgājis, tad sagaidiet, bet varbūt, ka jūs uz to gatavi, kad sabiedrības ja es teikšu arī tautas naids pret mums simtu, atkal tikai pieaugs. Tā tas būs. Un, piemēram, te, ko Ilma Čepāne pastāstīja, to šausmu stāstu, es varētu vēl paturpināt. Es nevajag, bet tas ir adrenalīna iegūšana, lai ēstu dzīvu dzīvnieku, piemēram, ir arī tādas vietas uz pasaules, kur ēd dzīva suņa smadzenes, jo tad viņā attīstās vairāk adrenalīna, esot kaut kādi ticējumi un kaut kādas garšas. Tas ir tāds šausmu stāsts, kuru varbūt, bet tā kā mēs esam iegājuši augan šausmu stāstā, tas tiks dzirdēts, tas tiks žurnālistu apspēlēta mūsu šī debate, ka tā debates, ka mēs esam tādā steigā izgrūduši šo likumu cauri bez tādas morāles un domājot, kā mēs savus makus pilīsim pilnīgi nereiķinoties ar citām principiem. Paldies.
Vārds debatēs deputātam Ventam Armandam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, es te esmu dzirdējis daudz vārdus par morāli, par mīlestību pret dzīvām radībām, un tos var cilvēcīgi saprast. Bet tomēr padomāsim, pirms balsojam. Tad pēc šiem apgalvojumiem iznāk, ka Eiropas Savienībā ir tikai 4 morālas valstis. Visas pārējās ir nemorālas valstis. Otrām kārtām atbildēsim sev, kā tad ir ar medībām? Kā tad to arī Latvijā mēs aizliegsim? Tālāk atbildēsim uz jautājumu, vai mēs pasargāsim kaut vienu Latvijas dzīvnieku no šāda likteņa? Protams, nē. Viņu aizvedīs uz Lietuvu un izdarīs to pašu. Tikai tā pievienotā vērtība paliks Lietuvas valstī. Un tajā brīdī, kad pēc kāda laika šeit nonāks budžets, un kad atkal būs jāmazina nauda daudzām cilvēku izdzīvošanai vajadzīgām lietām, tad mēs prasīsim atbildību no kādiem citiem, bet šeit ir reāla iespēja papildināt budžeta ieņēmumus, papildināt ilgtermiņā, jo šis tirgus pasaulē šādai produkcijai ir augošs, tās ir makstātspējīgas valstis un nē, galvenais ir atbildīgi lēmumi, un es aicinu Saeimu uz atbildīgu lēmumu šajā jautājumā, tas ir atbalstīt šo priekšlikumu.
Vārds debatēs deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, tās debates, kas notiek šodien Saeimā, ir pazīstamas jau no seniem laikiem, un no Romas impērijas laikiem mēs tās pazīstam ar kodētu nosaukumu nauda nesmird. Nu, tas ir tas pats mūžīgais kompromiss starp morālu un ētiku no vienas puses un naudas maku no otras puses. Mūsu Saeimā parasti šis kompromiss tiek atrasts ļoti polāri vienā pusē. Tā tas bija Abrenes un Sešu pagastu atdošanā, kur ar mērķi labas attiecības ar Krieviju mēs atdevām to, ko nedrīkstējām. Jautājums, kur tagad ir tās labās attiecības ar Krieviju. Tā tas droši vien arī notiks šodien attiecībā uz kaujamo dzīvnieku pirmsnāves ciešanām, bet ir viens izņēmums. Un es nesaprotu, kāpēc. Kāpēc vienā gadījumā mūsu Saeima ir izšķīrusies nevis par labu naudas makam, bet kaut kādiem morāls principiem. Un godātie kolēģi, tad, kad mēs šodien atbalstīsim šo likumu, droši vien visātrākā veidā pieņemsim vēlams ar vismazāku diskusiju iespējamo, tad es aicinu padomāt par mūsu parlamentu konsekvenci. Proti, mēs esam līdz šim noraidījuši surogātmāšu biznesa projektu.
Bet, mīlīši, tur ir baigā nauda. Mums ir tik daudz jaunu sieviešu bezdarbnieču. Kāpēc viņas nevarētu iznācāt? Šad uzskums
par dzīvnieku aizsardzības likumu, lūdzu.
Jā, priekšsēdētāja kungs.
Es saprotu, jūs retorika ar sēdes vadītāju nediskutē. Lūdzu, runājiet par grozījumiem dzīvnieku aizsardzības likumam.
Šis ir ļoti tiešā sakarā ar dzīvnieku aizsardzības likumu, tāpēc, ka man kā Saeimas deputātam ir ļoti svarīgi, lai Saeima savā darbā ievērētu konsekvenci. Un ja Saeima konsekventi izšķiras par vieglas, ātras peļņas iegūšanu uz morāles un ētikas rēķina, tad es aicinu arī atbalstīt šīs lietas. Godātie kolēģi, es, protams, neloloju ilūzijas, ka mēs šodien nenobalsosim par šo likuma projektu. Bet es ļoti aicinu vismaz pirms otrā lasījuma izvērst plašas debatas, lai šeit mums tiktu uzklausīts arī speciālistu viedoklis un ne tikai lielākie kaušanas speciālisti kā Dzintars Ābiķis un citi stāstītu savu pieredzi, bet tiešām mēs uzzinātu, kā tas notiek tehnoloģiski. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Zaķis vēlas ko piebilst?
Augsti godējamie kolēģi, esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī šajā jautājumā kompromisu būs iespējams atrast. Iepriekšējā diskutētāja ļoti pareizi izteicās, ka starp ekonomiskām kategorijām un morālētiskām kategorijām šis kompromiss būs jāatrod tādu. Var atrast, neviena no galējībām šajā gadījumā nav pieļaujama. Patreiz spēkā esošā likumdošana tomēr ir viena no galējībām. Tāpēc komisijas vārdā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā. Pirmajā lasījumā lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 46 pret 15 apturs 18 likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšmiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam, kā arī to, kad Saeimas sēdē otrajā galīgajā lasījumā likuma projekts tiks izskatīts.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš rīt 11. septembris un skatīsim nākamajā plenāra sēdē 17. septembrī.
Deputāti neiebilst. Es atvainojos, ir vēl deputāts Šadurskis, es saprotu, ka viņš vēlas piedāvāt citas termiņas. Lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Šadurskim.
Jā, godātie kolēģi, tā kā es aicināju tomēr izvērst debatas par šo jautājumu un uzaicināt speciālistus, tas ir pilnīgi neiespējami, priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir viena diena. Tāpēc es aicinu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu vismaz divas nedēļas un izskatīšanu pēc tam trešās nedēļas plenārsēdē.
Jūs man varētu pateikt mazliet arī datums kāds?
Man diemžēl nav kalendāra.
Es saprotu, tas ir varbūt ka var kāds no tehniskiem darbiniekiem. Tātad divas nedēļas no šodienas ir 24. septembris un nedēļa pēc tam ir 1. oktobris. Un komisijas priešlikums bija 11. septembris un izskatīšana nākošā ceturtdienā 17. Tāda, ja mums ir divi alternatīvi priešlikumi, mums jāizšķirs jautājums balsojot, un vispirms mums ir jābalso tātad par tālākiem termiņiem, par deputātu Šadurska priešlikumu, tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš 24. septembris un izskatīšana otrajā lasījumā 1. oktobrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Šadurska priekšlikumu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņš šim likuma projektam 24. septembra un galīgajā lasījumā izskatīt šo likuma projektu 1. oktobrī. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 33 atturas 10. Šis priekšlikums ir noraidīts, līdz ar to spēkā paliek komisijas priekšlikums. Līdz ar to viss darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Es informēju godātie kolēģi, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis piecu deputātu plīneru Buhvalovu, Zājevu, Sokolovsku un Mitrofānovu jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Tatjanai Koķei par kavējumiem skolotāju algu izmaksāt Daugavpilī. Šis jautājums tiks nodots izglītības zinātnes ministrei Tatjanai Koķei. Tagad lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek sagatavot reģistrācijas izdruka, tikmēr vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Kolēģi, Olas Parvalis un pašvaldības komisijas sēde pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Mārim Ārbergam.
Mandāta iesniegumu un ētikas komisijas sēde 13.45. Mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Ērikai Zomerai.
Cienījamie Baltijas lietu apakškomisijas kolēģi aicina tūlīto sēdi pēc sēdes beigām juridiskās komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātei Silvai Bendrātei.
Sociālo un darba lietu komisija pulcējas 13.50.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Labdien, atsako deputāti, nav reģistrējusies. Andrijs Bērziņš Zēs, Augusts Brigmanis, Boris Ceļevičs, Jānis Dušins, Ivans Klementjevs, Sergejs Mirskis, Miroslavs Mitrofānovs, Leopolds Ozliņš, Jānis Rērs, paldies Rēdzu, Viktors Širbateks un Mihails Zimlinskis, paldies.
Paldies, līdz ar to Saeimas 2009. gada 10. septembra sēdi pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Jūs uzmanībai tiešraidē no Saeimas nama sēžu zāles skan frakciju viedokļi, un Saeimas deputāti jums tūlīt pastāstīs par šodien Saeimas sēdē skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam vārds šodien Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceša frakcijas deputātam Aināram Baštekam. Lūdzu!
Labdien, godātie radio klausītāji! Šodien Saeimas sēdē tika izskatīta apmēram 30 dažādi jautājumi, un lielākās un karstākās debates un diskusijas bija, manuprāt, par trījiem izskatītiem likuma projektiem. Viens no tiem bija likums, kas atļauj ziedotājiem no uzņēmē ienākuma nodokļa ziedot nevalstiskām organizācijām, un šeit pacēlās diskusija par to, ka bieži vien varbūt šīs nevalstiskās organizācijas nevienmēr godprātīgi izmanto šos līdzekļus, taču Saeimas vairākums tomēr atbalsta izmaiņu šajā likumā, jo saprot, ka nevalstiskām organizācijām, kas nodarbojas gan ar kultūru, sportu, izglītību vai dzīvnieku aizsardzību ar reliģiskām organizācijām, tomēr ir ļoti svarīgi saņemt kādas līdzekļus savu mērķu īstenošanai. Otra tā lielākā diskusija izcēlās par atļauju kaut lopus bez apdullināšanas, tas nu, tā rupi sakot pārgriežot rīkli pirms apdullināšanas reliģisko pārliecību dēļ. Un tā kā nu, kādā no Skandināvijas valstīm šāda veida lopu kaušana ir aizliegta, tad šeit Latvijā varētu pavērties nu, tāds labs biznes. Un nu, arī Saeimas vairākums it kā atbalstīja šo iespēju, es pats personīgi balsoju pret. Un nu, tā kā arī šis jautājums vēl tiks skatīts otrā lasījumā. Un tad visgarākās diskusijas bija arī par svētku un atzīmējām dienām, īpaši par to, vai pareizticīgu un vecticībnieku baznīcām atļaut svinēt Ziemassvētkus kā nu, brīvdienu vai nē. Un arī pēc garām diskusijām tad palika tā, ka pareizticīgie un vecticīgie cībnieku un pie citām konfesijām piederošie ticīgie lieldienas vasarsvētas un ziemassvētkus atzīmē šo konfesiju noteiktajās dienās, bet nu, tās nav kā valsts brīvdienas. Un nu, vēl viens jautājums bija par tēvu dienu, kur arī tātad tika akceptēta, ka septembra 2. svētdienā ir tēva dienas atzīmēšana un manuprāt, ka nu, tā varbūt nav nekāda milzīga, fundamentāla, svarīga diena, kas izmainītu vīriešu vai tēvu lomu valstī, bet tāpat kā mātes diena, kur mēs svinam māju otrā svētdienā, tā arī tēvu diena, tomēr pieder pie tādām vērtībām, kas nosaka katras ģimenes un arī visas sabiedrības un līdz ar to valsts pamata funkcijas un arī nākotni. Un, manuprāt, ja mums ir kā diena, kurā mēs varam akcentēt šīs vērtības, ko vajadzētu labam tēvam reprezentēt gan ģimenē un sabiedrībā, gan bērndārzos, gan skolā, gan mass medijos, gan sabiedrībā. Es domāju, ka tas nāks mūsu sabiedrībai tikai par labu. Un tāpēc man ir paldies, kad arī pateicos arī citiem kolēģiem, kuri atbalstīja šo tēva dienu un pēc kādām garākām diskusijām un laika arī tad ir viena atzīmējamā diena Latvijā, tāpat kā Lietuva, Igaunijā un daudzās Eiropas valstīs arī mums. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Maineram Baštikam. Nākamajam vārds apvienības tēvzmei un brīvībai LNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grindlatam. Lūdzu.
Labdien, šodien Saima uz vienu mēnesi atlika budžeta iesniegšanas datumu Saimā, jo tagad ir skaidrs, ka valdībā ir vajadzīgs vairāk laiks budžeta pilnvērtīgai sagatavošanai. Tie ir ne tikai grozīmi, bet arī iepriekšējā jūnijā veikto ļoti apjomīgo grozīmu ietekmes izvērtēšana uz Latvijas ekonomisko situāciju, uz nodarbinātību, uz cilvēku sociālo stāvokli, jo šobrīd tikai uz dažu mēnešu bāzes vien nevar pietiekami pilnvērtīgi izvērtēt. Katrā gadījumā Saimai ne pirmo reizi būs jānodarbojas ar izdevumu samazināšanu, kas nu, galīgi nav nekāds patīkamais process. Daudz lielāka problēma ir ieņēmumu palielināšana un to, ka, protams, šī situācija neizskatās pārāk optimistiski. Katrā gadījumā liekas mēnesis valdībai cerams nāks par labu. Nu, pat valdībā ilgi gatavotais un diskutētais nekustīma īpašuma nodoklis tik pieņemts balsīm daloties, mūsu ministrs atturējās, jo kaut arī mēs saprotam, ka Latvija ir solījusi šādu nodokli ieviest, šādu nodokli zadzīvojumā platība vajadz ieviest augšupējas gados, kas būtu uzņemts daudz mazāk sāpīgi. Šobrīd it kā ir nokavēts, bet, protams, var teikt labāk vēl nekā nekad. Tomēr varianti, kas valdībā tika izskatīti, ir neapmierinoši. Mūsuprāt, neapliekamo minimumu apdzīvojumā platībai tomēr ir saprātīgi piemērot, un ja reiz kvadrātmetri vienā gadījumā var teikt ir dažādi, ir mazvērtīgi kvadrātmetri Latgales pusē laukos un ļoti vērtīgi kvadrātmetri Rīgas centrā. Varētu pieļaut arī, ka iespējami zinām bliedīšanās ar dzīvojumā cilvēku skaitu, kaut arī, protams, šī bliedīšanās nevar būt bezgalīga, tā var būt tikai nu, kaut kādās sīkās vienībās, tad mūsu apvienība varētu uz otro lasīm ieteikt, vadīties neapliekamā minimumā pēc kadastrālās vērtības, kas nelielu īpašumu daļu tomēr atbrīvo, tad šis atbrīvojums mazāk turīgai personai būtu lielāka apjoma, turīgai personai mazāk apjoma, ja tik tālu nonāks. Šobrīd, protams, šeit ir liels neskaidrības. Attiecībās funkcija izvērtēšana var teikt, ka ir pareizi, un šobrīd vairākas lielās sabiedriskās organizācijas ir vērtējis šīs funkcijas, redzams, ka viņa domas bieži vien stipri atšķiras par vienas vai otras funkcijas lietderību. Partija neuzskata par vajadzību tik sīki iedziļināties katru atsevišķā funkcijā, jo tāpēc tomēr ir valdības atbildība. Tomēr mēs uzskatām, ka nu, arī krīzes apstākļos noņēmt finansēm kultūras iestādēm, valsts valodai, arī sabiedriskam radio un televīzijām ļoti maksimāli apjomā tikai tāpēc, ka grūti nav pieļaujama. Katrā gadījumā ir funkcijas, kuru saglabāšana ir vajadzīga un kurām jau tāpat ir pieteikami daudz nocirtas nost. Es domāju, pie tā ir rūpīgi jāstrādā. Un šis viens liekais mēnesis valdībā jādomā, ka nāks par labu, lai budžetu rūpīgāk sagatavotu. Paldies par uzmanību.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNNK frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grindlatam. Nākamajai vārds partijas pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētājai Annai Sēlei.
Godātie radioklausītāji, šodienas plenāra sēde bija diezgan nervoza un diskusijas izvērtās diezgan asas un varbūt tas viss bija tāpēc, ka plenāra sēdē pašā pēdējā brīdī tika iekļauti tādi likuma projekti, kur iepriekš nebija saņemti laicīgi un nebija izvērtēti komisijās un arī frakcijās. Jāsaka, ka pirmajā lasījumā šie likuma projekti, ja būtu tā rūpīgāk izvērtēt, arī deputāts būtu bijis konstruktīvāks. Bet ļoti nozīmīgs likuma projekts, protams, bija grozījuma zemes reformas likumos par to, ka zemes lietotājiem tiek iedots papildus termiņš, līdz kuram var izpirkt zemi un līdz kuram var arī šo zemi uzmērīt. Un pats būtiskākais ir arī tas, ka tiek dotas iespējas pielietot atlikto maksājumu par zemi un par to ir panākt vienošanās ar hipotēku un zemes banku un norēķina termiņš varētu būt pat līdz 10 gadiem, protams, ja kāds nevēlas to darīt ātrāk. Nu, jāsaka arī, kad zināmā mērā man ir žēl, ka no dienas kārtības tika izņemts likuma projekts par nekustamā īpašuma nodokli, kuru bija sagatavojis Finanses ministrija un kurš bija atbalstīts arī ministru kabinetā. Un tomēr, ja mēs atliekam šai nodokļa nodošanu komisijām uz ilgāku laiku, tad samazinās tas laiks, kurā varētu sagatavot un iesniegt priekšlikumus. Un varbūt tas bija tāpēc, ka frakcija deputāti savā starpā nespēja vienoties arī sadarbības padomē par šī projekta galīgo variantu, bet tomēr tā ātrākā izskatīšana Saeimā būtu devusi iespēju sagatavot un iesniegt priekšlikumus, lai arī valsts budžetu gatavojot, šie priekšlikumi būtu varētu papildināt valsts ieņēmumu daļu valsts budžetā. Un jāsaka arī, ka atbildīgā komisija, kas bija tautsaimniecības komisija, nespēja vienoties savā starpā par attieksmi pret turismu asociācijas ierosinātiem normām izmaiņām likumā, turismu likumā, kas paredzēja izslēgt no likuma normas par obligāto turismu gidu certifikāciju, jo pēc viņu ierosinājuma un secinājuma šīs certifikācija, obligātā certifikācija apgrūtina mazo uzņēmēju darbību un liek birokrātiskus šķēršļus dažādu profesiju speciālistiem piedalīties ekskursiju pavadīšanā. Bet acīm redzot, šeit komisija izstrādās vēl kādas kompromisa variantas un pēc tam atgriezīsimies pie šī likuma tālākas izskatīšanas. Jāsaka, ka Pilsoniskās savienības deputāti jau arī tagad izskatot pirmajā lasījumā likuma par uzņēmumu ienākumu nodokli aktīvi iebilda, ka šīs nodokļu atlaides 1400 sabiedriskā labuma organizācijām ievērojami samazinās budžeta ieņēmumu daļu, un nu pat vēl vakar ir pieņemts lēmums ministra kabinetā par to, ka piemēram kristiešu draudzes prieka vēsts arī būs šī sabiedriskā labuma organizācija. Es to saku vienkārši piemēru pēc, jo ļoti daudz sabiedriskās organizācijas, sporta klubi gandrīz katrā novadā, piemēram tāds sporta klubs Bombardieris, visi varēs dabūt šīs atlaides, tas ir uzņēmumu ienākumu nodokļu likumā, ja viņām uzņēmumi ziedos savu naudiņu. Bet jāsaka, ka viens no tiem būtiskākajiem uzdevumiem, kas deputātiem ir jāizdara, tik tiešām ir rūpīgi jāizvērtē valsts pārvaldes funkciju samazināšanas iespējas un jāievieš vienotas darba samaksas sistēmas principi visās valsts un iespējams arī pašvaldību institūcijās. Un tas darbības priekšlikumu ir jāiesniedz ministru kabinetam jau rītdien līdz pulksten diviem, un iespējams, ka tieši birokrātijas un valsts pārvaldes izdevumu samazināšana ir tas, ko pieprasa sabiedrība, un tad arī vieglāk tiks uzņemti atsevišķi grozījumi nodokļu likumos. Nu, nerunāšu šodien gari par dzīvnieku aizsardzības likumu, bet manuprāt nepareizi tā praksa, ka pašā pēdējā mirklī kārtīgi neizvērtētas likuma projekts tomēr iesniedz izskatīšanai Saeimā, pieprasa viņiem steidzamību un sabiedriskās organizācijas nav piedalījušās šo likuma projektu apspriešanā. Paldies par uzmanību.
Paldies Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšsēdētāja Annai Sēlē. Frakcija viedokļus turpina apvienības saskaņas centrs frakcijas deputāts Valērijs Agešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienējamie radio klausītāji. Pats būtiskākais šodien, manuprāt, ir tas, ka Saeimas sēdes darba kārtībā netika iekļauts likumprojekts grozījumi likuma par nekustamā īpašuma nodokli. Saskaņas centrs konsekventi iestājas pret nekustamā īpašuma nodokļa ieviešanu, un es ceru, ka arī turpmāk varas pārties nespēs nodrošināt balsis mājokļa nodoklim. Frakcija Saskaņas centras deputāti uzskata, ka šobrīd nav pieļaujams ieviest jaunas nodokļus un neatbalstīs nevienu no nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanas variantiem. Nodokļu sistēmas pamats ir godīgas attiecības starp valsti un nodokļu maksātājiem. Nodokļu maksātājs ir tiesīgs rēķināties ar to, ka valsts atgriezīs viņam naudu, kas samaksāta nodokļos, sniedzot konkrētus pakalpojumus. Bet kādus ieguvumus ienākumus no jauna nekustamā īpašuma nodokļa saņems nodokļu maksātāji, tipveida dzīvokļu īpašnieki visā valstī. Ir taču skaidri saprotams, ka nauda tiks izterēta budžeta caurumu lapīšanai, nevis investēta dzīvokļu fonda uzturēšanai normālā stāvoklī. Es atgadināšu, ka vairāki valsts iedzīvotāji privatizēja dzīvokļus tipveida mājas, kuru tehniskais stāvoklis nebija ideāls, un pēc privatizācijas finansiālie izdevumi, kas saistīti ar dzīvojamas daudzstāvu mājas uzturēšanu pilnībā gulās uz dzīvokļu īpašnieku pleciem. Un tagad šiem cilvēkiem kāds piedāvā maksāt vēl arī papildus nekustāmā īpašuma nodokli. Mēs uzskatām, ka tas ir īsts rekets no valsts puses, pie tam apzināts rekets, jo bez mājokļa nevar iztikt neviens cilvēks, un tāpēc ienākumi valsts budžetam būs garantēti. Valdības partijas jau tā nedot Latvijas iedzīvotājiem nekādas pozitīvas cerības, atņemt cilvēkiem darbu un ienākumus, bet tagad vēl arī grasās izdzīt viņus uz ielas. Saskaņas centrs iestājas pret šo cinismu un pieliks visus spēkus, lai šāds likums Saeimā netiktu pieņemts. Paldies par uzmanību.
Paldies Saskaņas centra frakcijas deputātam Agešiņa kungam. Nākamajam vārds partijas jaunais laiks frakcijas deputātam Madaram Lasmanim. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeimas sēdē tika izskatīti vairāki 10 likumprojekti, un šodien frakcijas vārdā cenšos aktualizēt trīs, kas mums likās būtiskāki likumprojekti šajā sēdē. Pirmā lieta, par ko es gribēju runāt, bija par likumprojektu svētku un atceres un atzīmējumās dienas, kur mūsu sabiedrība ir tikusi pie divām atzīmējumām dienām. Tas ir respektīvi pirmā diena mums ir tēvu diena, kas būs septembra otrā svētdiena, un Jauna laika frakcija īpaši uzsver, ka sakarā viņas ierosinājumu tika iestrādāts jau otrajā lasījumā un šodien trešajā lasījumā galīgi apspinās starptautiskā veco ļaužu diena, kas tika vairāk kārt lūgts no veco ļaužu sabiedrisko organizāciju puses, un šis lūgums ir uzklausīts. Otrais līguma projekts, par ko gribējās vērst lielāku uzmanību, ir par Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas certifikātu un izmantošanas pabeigšanas likumu, kurā būtiski, es domāju, priekš sabiedrība zinā to, ka tie cilvēki, kas neuspēja privatizācijas procesā pilnvērtīgi līdz galam nobeigt savu īpašumu privatizēšanu, ir sakarā ar mūsu ekonomiski sarežģīto situāciju un ar vairāku pašvaldību lūgumiem, kad tiek nespēja ne uzmērīt, ne arī izpirkšanas iespējas iedzīvotājiem sarūk, tiek pagarināts zemju izpirkšanas termiņš līdz 2010. Gada 31. augustam, kā arī būtisks atvieglojums izpirkšanas procesā, es domāju, ir panāktā vienošanās ar Hipoteku un Zemes banku, kas jau šobrīd slēdza, teiksim, nomaksas līgums, ko iedzīvotājiem, kam nebija iespēja norēķināties pilnvērtīgi par savu īpašumu. Taču šobrīd ir panākt vienošanās uz pirmo lasījumu, un es ceru, ka arī otrajā galīgajā lasījumā šo te saglabās, ka būs iespēja par zemi norēķināties līdz pat 10 gadiem. Tas saglabā arī iespēju tiem, kam šobrīd ir noslēgt līgumu uz 5 gadiem, būs iespēja pārslēgt pēc savas vēlēšanās uz 10 gadiem. Šis nomaksas termiņa, respektīvi variants, attiecās tikai uz tiem pretendentiem, plānojās, kuri norēķinās par naudu, jo certifikāta izmantošanas termiņi netiek pagarināti. Un trešais likuma projekts, par ko gribējās pievērst uzmanību, par ko arī Saeimas sēdē bija diezgan liela politiķa diskusija, bija par dzīvnieku aizsardzības likumu, kurā bija iesniegt priešlikumi daudz pilnveidot un dažādot kaušanas metodas lauksaimniecības dzīvniekiem, tādējādi dodot mūsu lauksaimniecības uzņēmumiem, kas nodarbojas ar pārtikas sagatavošanu un gaļas sagatavošanu, jaunas eksporta iespējas uz valstīm, kur pēc reliģiskās īpatnībām ir dažādākas kaušanas metodes. Šādu kaušanas metodes praktizē arī citās Eiropas dalības valstīs, tai skaitā Lietuvā un Igaunijā, un mūsu frakcijas vārdā grib tikai izteikt atzinību, ka mēs arī spējuši pievienoties šai Saeimai, jo Austrumu tirgi, kur reliģiskās īpatnības ir atšķirīgas no Latvijas tirgus, ir diezgan liela tirga, un šodien situācija, kad mums ir nepieciešama eksporta tirga, es domāju, ka tā ir laba zīme. Es piekrītu, ka bija plaša diskusija par to, kad dzīvnieki aizstāvji saskata savu veidu ētiskās nepilnības, bet es domāju, ka atbildīgajā komisijā visām ieinteresētajām sabiedriskajām organizācijām būs iespēja izteikties, un es domāju, ka mēs noteikti atradīsim kompromisu starp ekonomiskām un ētiskajām vērtībām. Paldies par uzmanību, tas būs viss no mūsu frakcijas puses. Paldies par uzmanību.
Paldies jaunā laika frakcijas deputātam Madaram Lasmanim. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Mārtiņam Rozem. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeimas sēde pagāja stipri satrauktā gaisotnē, faktiski gaidot tos lielākos notikumus, kas būs jārisina vistuvākajā laikā, respektīvi gan valsts budžets, gan arī dzen to pavadošie likumi, tai skaitā arī likums par nekustamā īpašuma nodokli. Mūsu frakcija uzskata, ka būs nepieciešama grozījuma šī likumā un ka būs jāievieš šis likums, kaut arī varbūt nav tas pareizākais laiks, bet būtiski varbūt atšķirās mūsu viedokļi no tā piedāvātā, kas ir pašlaik. Jo tiešām mēs uzskatām, un kā arī Saeima to lēma savā balsojumā apstiprinot šī gada budžetu, par to, ka šim nodoklim ir jābūt atkarīgam arī dzen no iedzīvotāju skaita konkrētajā īpašumā, kas dzīvo. Jo mēs pilnīgi skaidri apzināmies, ka tradicionāli lauku sētas ir bijušas ar lielāku platību, bet arī dzen cilvēki, kas tur dzīvo, ir vairāk, līdz ar to viņiem arī pienāktos būtiskākas atlaides šī nodokļa nomaksāšanā. Protams, jau tika pieminēti arī vairāk likumi, kas ļoti karstas debates izraisīja, bet varbūt pat neietekmē tik ļoti šo mūsu ekonomisko izaugsmi. Varbūt kā izņēmumu vienas varētu minēt arī šo dzīvnieku aizsardzības likumu, jo šeit ir iespēja saskaņot, es uzskatu, ētikas normas, reliģiskos rituālus un cienīt vēsturiskās tradīcijas, kādas ir dažāda ticības piederīgajiem vēsturiski izveidojušās, arī ar mūsu ekonomiskajām interesēm. Mums ir pilnīgi reāls iespējas, ka mūsu Latvijā izaudzētie gaļas lopi varētu nonākt gan uz Latvijā dzīvošo šo reliģisko kopienu pārstāvu galdiem, gan arī nonākt eksportā. Ja mēs šādu likuma grozījumu nepieņēmtu, tad tie paši dzīvnieki nonāktu kādā citā valstī, kuru mēs nekontrolējam un nevarētu būt pārliecināti, vai tur tik tiešām tiek visi ievērots atbilstoši. Un es domāju, ka šeit tie briesmas tās, kas izskanēja no Saeimas tribīnas, lielā mērā neatbilst patiesībai par šī likuma grozījumiem. Tāpat ļoti būtisks ir arī grozījums likumā par zemes reformu un par pašvaldību un valsts mans atsevināšanu, jo tas ļaus tiem lauksaimniekiem, kuriem līdz šim zeme bija lietošanā un kur dažādi iemesli dēļ gan ekonomisku, kur vienkārši pašlaik nav finanšu līdzekļi, gan arī tīri praktisku, jo nav pietiekošas mērniecības jaudas varbūt pēdējā laikā ļaus šo procesu turpināt un norēķināties kā ar normālu hipotekāro kredītu tiesa bez procentiem, kas ir ļoti būtiski, un tad šeit faktiski divi tie būtiskākie grozījumi, viens ir termiņu pagarinājums, un otrs, kā maksāšanas līdzeklis var būt arī dzen nauda, jo pašlaik pēc mūsu aprēķiniem privatizācijas certifikāti nenosedz visu izpērkamās zemes apjomu. Tas arī pagaidām ir viss no mūsu frakcijas puses. Paldies.
Dzirdējāt Zaļo Zemnieku savienības frakcijas deputātu Mārtiņu Rozi. Nākamajam vārds partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Jurim Sokolovskim. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Vakar bija ārkārtas Saeimas sēde, kurā deputāti apsprieda valdības parakstīt nodomu protokolu Starptautiskās valūtas fondam. Kāpēc šis dokuments ir ļoti svarīgs? Tāpēc, ka šī pasākumi, kuri paredzēti šajā nodomu protokola, atspoguļosies uz jebkuru no Latvijas iedzīvotāju. Ko gatavo un ko apņēmas valdība izdarīt, pieņemot nākamā gada budžetu? Pirmkārtām, tad mēs varam tagad dzirdēt diskusiju par nekustamo īpašumu nodokļu palielināšanu un bazes paplašināšanu. Tas varētu jums izmaksāt katrai ģimenei aptuveni 60, 70, 80 lati gadā. Arī šajā nodomu protokolu pateiks, ka nepieciešamies gadījumā varētu būt paaugstināts pievienotas vērtības nodoklis no 21 līdz 23%. Arī varētu būt arī pacelts iedzīvotāju ienākumu nodoklis tiem ienākumiem, kuriem tam augam, kuriem pārsniet 500 latu. Bet ko grasās, valdība arī grasās samazināt sociālus pabalstus. Tātad galvenokārt tas nebija atšifrēts, bet ir tādas aizdomas, ka būs kārto reizi samazinātas pensijas un pārskatītie pabalsti ģimenem ar bērniem, jo cito avotu diez vai valdība tagad atradīs. Manuprāt, tas ir diezgan ciniski, un tas jau noved pie tā, ka cilvēki neizpratnē un varētu pateikt, priekš kam man maksāt nodokļus. Ja tagad valsts paņem, piemēram, no tās summas, kuri gatavs maksāt darba devējs, no sākumā 24% sociālais nodoklis, pēc tam 9% sociālais nodoklis, kas maksā darba ņemējs, pēc tam 23% iedzīvotāja ienākuma nodoklis, tas iznāk, ka valsts pārdalā ar tādu nodokļu palīdzību gandrīz pusi ar tiešu nodokļu palīdzību. Pēc tam iedomāsimies, kā atliekušu daļu cilvēks tērē pirkot dažādas preces un pakalpojumus. Katrs no jums maksā 21% pievienotās vērtības nodoklis, maksā akcijas nodokļu, ar kuru apliek gan cigaretes, gan alkoholu, gan kafiju, gan bezalkoholiskos dzērienus, gan benzīnu un tā tālāk. Pie tām šajās cenas, par kur jūs iegadājaties preces vai pakalpojumus, arī ietilpst nodokļu izmaksas, ražotāju un pārdevēju nodokļu izmaksas. Un iznāk tā, ka no jūsu iespējamas algas apmēram 70% valsts atņiem dažādu nodokļu veidu. Tagad vēl būs nekustamo īpašumu nodoklis, būs diezgan ievērojams. Un līdz ar to tāda veida valdība stimulē cilvēkus vienoties, piemēram, ar darba devējiem par algu aploksnes, piemēram, pirkt kādas preces var pakalpojumus bez čeka, stimulēt, tad cilvēki pirks arī kontrabandas preces, un ja agrāk cilvēki gribētu tātad cīnīties ar savu darbu devēju, lai to tomēr panāktu, lai par viņiem maksātu visus nodokļus, tagad viņi ir pārliecinājušies, ka neskatot uz to, ka viņi maksājuši visus nodokļus, kad pienācis brīdis, kad cilvēkiem ir vajadzīga palīdzība, kad iestājas krīze, valdība ne tikai nepalielinā sociālo aizsardzību, bet arī samazinā tos pabalstus, kuri bija agrāk garantēti. Līdz ar to cilvēku samazinās arī tāda cilvēki neuzskata, ka viņam ir tāds liels pienākums maksāt nodokļus. Līdz ar to tas novedīs pie tā, ka budžeta ienākumi arī atkal samazināsies un pēc kāda laika nāksies samazināt budžeta izdevumu daļu arī. Nu tad ļoti spilgti to var redzēt ar akcijas nodokļu, piemēram. Akcijas nodokļu pagājušajā gadā bija palielināts ļoti ievērojami, bet rezultātu mēs saņēmām gandrīz 27 miljonus. Šajā gada budžets nesaņems, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 27 miljonus. Starp citu 27 miljoni tas valdība plāno iegūt no nekustamā īpašuma nodokļa paaugstināšanas un bāzes paplašināšanas. Tātad par savām kļūdām maksās nodokļu maksātāji. Līdz ar to mēs esam kategoriski pret nodokļu paaugstināšanu, jo mēs esam pārliecināti, ka turpmākā nodokļu paaugstināšana novēdīs pie ienākumu, budžeta ienākumu samazināšanu, un ja valsts negarantēs savam cilvēkiem sociālo aizsardzību, tas novēdīs pie tā, ka tuvāko 3 gadu laikā Latviju pametīs vairāk nekā 100 tūkstošu darbaspējīgu iedzīvotāju. Viņi strādās un maksās nodokļus citur. Paldies.
Paldies Jurim Sokolovskim no partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas. Un šodienas frakcija viedokļos kā pēdējais runās tāds partijas frakcijas deputāts Vents Armans Krauklis. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Par šodienas sēdi jau mani kolēģi diezgan paši stāstīja. Tiešām pieminēšanas vērts ir lauka apvidu zemju, potenciālo īpašnieku problēmu atrisinājums un jautājums par to, par jaunām biznesa iespējām austrumu zemēs. Un te tiešām bija karstas debatas, bieži vien tādas pārliek emocionāls, bet rezultāts ir sasniegts labvēlīgs. Es vairāk gribētu pievērsties vakardienas ārkārtas sēdē, kas tika sasaukta pēc Tautas partijas pieprasījuma, un kurā gan finanšu ministrs Enārs Repše, gan ministrs prezidents Valdis Dombrovskis skaidroja deputātiem gan par šo te nodomu protokolu ar Starptautisko valūtas fondu, gan par aizdevuma izmantošanu, tā kontroli. Un jau pats fakts vien ir ļoti apsveicams. Tiesa, mēs bijām cerējuši sagaidīt krietni lielāku akcentu uz to, kā šīs aizņemtās naudas palīdzība tiks veicināta ekonomika, tādā veidā papildinot budžeta ieņēmumus. Vairāk mēs dzirdējām atkal tādus ieskacējumus, ko tikai vēl vajadzēs samazināt. Kaut gan faktiski tam balansam būtu jābūt tādam, ka ja budžeta uzdevumi tiek samazināt un jāatzīst, ka tiešām valsts pārvaldē vēl ir nelielas samazināšanas iespējas, ka par tādu pašu summu būtu nauda jāiegulda ekonomikā, tādējādi veicinot pie esošām nodokļu likmēm lielākus budžeta ieņēmumus. Tautas partijas nostāja šajā ziņā ir konsekventa un atšķirīga no pāriem koalīcijas partneriem, ka jauni nodokļi šajā ekonomiskajā situācijā nav pieņemami, izņemot kapitāla pieauguma nodokli, kas ir diskutējams, bet arī tur, protams, šim nodoklim ir jābūt ar diezgan augstu slieksni, lai tas neskartu tos cilvēkus, kuri faktiski šobrīd jau dzīvo zem iztikas minimumu, jeb knapi spēja savilkt galus, jo netiks sasniegts fiskālais efekts, netiks iegūti šie ieņēmumi un mazināsies faktiski arī apriti tautsaimniecībā. Te jau tika pieminēts jautājums par dzīvojamo telpu nodokli. Arī mēs uzskatām, ka šīs nodoklis pašlaik nav ieviešams. Tas ir principiāli atbalstāms kā ideja, bet tas ir ieviešams tikai laikā, kad tautsaimniecība ir ar augšupeju. Vēl es gribu teikt to, ka mūsu piedāvātais plāns, kādā veidā risināt valsts budžeta problēmas, ir tā saucamais Edgara Zalāna izstrādātais plāns, kura būtība ir izvērtēt valsts un pašvaldību pakalpojumus, kas ir nepieciešami iedzīvotājiem, skaidri tos definēt, pateikt, kādā veidā iedzīvotāji tos saņem, un ka tiem jābūt saņemamiem visā Latvijas teritorijā, un tad izējot no tā, mēs varam aprēķināt, cik tad naudas valsts pārvaldē ir nepieciešams. Diemžēl, tādas īstas diskusijas koalīcijā pašlaik par to nav, mums diezgan grūti saprotami iemeslu dēļ. Vēl mēs arī akcentējam to, ka ir ārkārtīgi svarīgi Eiropas fonda apguve, un mēs bijām, diemžēl bijām spiest secināt, ka tieši tie Eiropas fondi, kas ir domāti tautsaimniecībai, kas ir domāti tieši privātu uzņēmējiem, pašlaik faktiski ir apturēti budžeta līdzfinansējumu nepietiekamības dēļ. To mēs norādījām gan vakardienas ārkārtas sēdē, gan arī tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi attiecīgu vēstuli finanšu un ekonomikas ministriem, lai kaut vai īstermiņā uz budžeta deficīta palielinājuma rēķina, tomēr šī nauda tiktu atrasta un šī fondu nauda
ieietu tautsaimniecībā, kā rezultātā jau nākamgad faktiski šī nauda ar uzviju atnākt atpakaļ, jo skaidrs, ka no Eiropas saņemtā nauda ir daudz, daudz lielāka nekā šī līdzfinansējuma daļa, un tā dod sinerģiju tautsaimniecībā arī citu nodokļu ieņēmumu veidā. Paldies par uzmanību, uz redzēšanos.
Paldies Tautspartējas frakcijas deputātam Krogļa kungam. Tāda bija šodienas frakcija viedokļa. Tos vadīja Saeimas presa dienesta konsultanta Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu!